Počela je nova školska i pedagoška godina, pa dok se djeca i roditelji još privikavaju na nove rutine, mi ćemo provjeriti kakva je situacija u zagrebačkim školama i vrtićima. U intervju Media Servisa u goste nam je stigao pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Luka Juroš. Dobar vam dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
Jeste li vi u Gradskom uredu bili spremni za novi početak škole i vrtića?
Kako da ne? Znači, djelatnici ureda zajedno sa svim vrtićima, školama i učeničkim domovima mjesecima su se pripremali za novu školsku godinu, nastavnu godinu i pedagošku godinu i dočekali smo ju spremni.
Aktualni projekti vjerojatno su neki već bili spremni, neki su u pripremi, tek će biti realizirani. S čime se imate za pohvaliti? Ajde da tako počnemo.
Možemo baš biti jako zadovoljni iskorakom koji smo napravili upisima u vrtićima. Znači 10.7. imali smo od djece koje zadovoljavaju uvjete 1665 neupisane djece. 1.9. Doznali smo da je preko ljeta, dakle između 10.7. i 1.9. upisano 1675 djece u privatne, gradske, vjerske vrtiće, obrte, dadilja. Tako da sva djeca koja su tražila svoje mjesto, imala su ga prilike negdje i dobiti. I dodatnih 500 mjesta u gradskim i privatnim vrtićima bilo je slobodno 1.9. Ali pored toga i u školama imamo puno uzbudljivih stvari vezane uz programe, dodatnih 30 škola ulazi u program građanskog odgoja, imamo novi pilot projekt za sporte u školama, proširujemo programe, bit će poziv za darovitu djecu i tako dalje. Tako da doista puno toga uzbudljivog na početku godine za školarce i djecu u Zagrebu.
Radi se na otvaranjima novih vrtića, proširenju postojećih. Zapravo vama je cilj da broj neupisane djece u gradske vrtiće bude nula, ako sam dobro shvatila.
Tako je, dakle cilj ove gradske uprave je da svako dijete koje želi mjesto u gradskom vrtiću to može i dobiti. Prošli tjedan otvorili smo dječje vrtiće u Gajnicama i na Žitnjaku. U sljedeća 2 tjedna otvaramo još 2 dječja vrtića u Sesvetskom Kraljevcu i u Studentskom gradu, a do kraja godine još čak 5 dječjih vrtića otvaramo. Pored toga imamo 3 dodatna dječja vrtića koja sada ili su je raspisana nabava ili nabavu raspisujemo uskoro, još dodatnih 15 projekata koji čekaju na provedbu.
Kakva je situacija što se tiče broja djece po skupinama, kadra, stručnog osoblja, kako tu stojite?
Dakle, sada je apsolutni prioritet Grada Zagreba da osiguramo mjesto za svako dijete i zato su ovi rezultati ovogodišnjih upisa ohrabrujući. Ali ono što moramo imati kao sljedeći prioritet je da svako dijete može dobiti mjesto ne samo u gradskom vrtiću općenito u gradu, nego u svojoj gradskoj četvrti. I pored toga, jednako tako i da smanjujemo broj djece po skupinama. To smo već započeli prije 2 godine, da smanjujemo prosjek broja djece u skupinama. Nažalost, povratkom djece koje je prije bilo zabranjen upis u vrtiće od korisnika mjere roditelj odgojitelj, nismo mogli više nastaviti to smanjenje broja djece u skupini, ali sada kako gradimo ove nove 10 novih vrtića, moći ćemo opet krenuti u tom smjeru.
Koji bi bio idealan broj neki koji ciljate?
Dakle, djece na razini Republike Hrvatske sada postoji dokument koji se sada bliži svojoj 20. obljetnici, državni pedagoški standard koji propisuje brojeve djece po skupinama. Ti brojevi se kreću oko 13. i 14. ovisno o broju djece sa teškoćama za jaslice i onda negdje 20 za vrtićke skupine. Grad Zagreb nije još na tom broju, ali upravo kako bismo postigli taj broj i osigurali mjesta za svu djecu, gradimo ove mnogobrojne vrtiće. Ono što je sljedeće pitanje jest pitanje kadra. Ovaj srpanj smo sa sindikatima potpisali kolektivni ugovor kojim smo i dosegli i nadmašili zakonski propisanu plaću u dječjim vrtićima i nastavit ćemo dalje prilagođavati plaće da budemo najatraktivniji poslodavac u državi. Ali pitanje odgojiteljskog kadra u dječjim vrtićima nacionalni je problem. I taj nacionalni problem može se riješiti samo nacionalnom intervencijom. da se pronađe način kako da odgojiteljska profesija bude atraktivna, neovisno o tomu je li poslodavac kao grad Zagreb ili bilo koji drugi općina ili grad imućan ili nije. Dakle, mora odgojiteljska profesija u Hrvatskoj postati atraktivna i to je pitanje koje se mora riješiti na razini države.
Dobra financijska stanja vrtića, jesu li stabilna?
Itekako. Dakle, mi smo ove godine povećali više struko sredstva za materijalna i investicijska ulaganja u dječje vrtiće. Dječji vrtići dobivaju, dakle, između rujna prošle godine i početka ove godine, između 30 i 50 tisuća eura je svaki dječji vrtić dobio za svoje tekuće poslovanje. To je bilo da se nadoknade za ostaci iz proteklih godina i onda povrh toga još dobivao kvartalno iznose koji su im potrebni za njihovo poslovanje. Tako da, prema onome što čujemo i od vrtića i od onoga što mi uplaćujemo njima, situacija nikad nije bila bolja.
Mnogi roditelji čija djeca idu u vrtić, s kojima sam razgovarali, kažu mi da od njih u vrtiću traže da nose potrošne materijale, ne znam, papirnate ubruse za ruke, pa likovne materijale, kolaž, tempere. Je li to nešto što bi trebali roditelji nositi ili vrtić u svom proračunu ima odvojena sredstva za te stvari?
Situacija prije par godina bila je takva da je bivši gradonačelnik rekao da djeca peru ruke lugom. I to ne može nigdje biti situacija danas. Roditelji mogu nositi određene ograničene vrste materijala u vrtiće. Primjerice, ako imamo pedagoški neoblikovani materijal, poput lišća ili nekakvih kartonskih tuba od kojih onda djeca mogu nešto graditi za likovni izražaj ili takve materijale. Mogu također nositi ako djeca imaju potrebe za nekim dodatnim pelenama ili nekim dodatnim materijalima za skrb. U tom slučaju to roditelji donose. Ali ako se bilo gdje događa da roditelje se traži da donesu osnovne materijale, poput papirnate ubruse ili nekve materijale, papire, nešto slično, to nipošto ne bi trebao biti slučaj. Svaki dječji vrtić i svaka škola u gradu Zagrebu dobiva dovoljna sredstva za tu namjenu, tako da ako se to negdje događa, da takve osnovne materijale roditelji trebaju donositi, pozivam ih da se obrate gradskom uredu kako bi se mogli provjeriti o čemu se radi.
Dobro, to će svakako biti korisna informacija za roditelje. Možemo komentirati još projekt Pravilna prehrana u dječjim vrtićima grada Zagreba. Također od roditelja dobivam uvid u dopis iz dječjeg vrtića u kojem stoji da se više ne nose, da je preporuka da se ne nose slatkiši za dječje rođendane, da se ne slavi rođendan na taj način, baš da bi se vodilo brigu o pravilnoj prehrani. Međutim, ovdje imam neke, recimo, od ovog tjedna jelovnike iz vrtića i ne znam, baš ja nisam nutricionist, koliko je to pravilna prehrana, odnosno koliko je izbačeno to slatko. Imamo tu i kakao i kekse i slatke savijače, posip, tamna čokolada.
Dakle, prvo, grad Zagreb jedan je od prvih koji je u gradske dječje vrtiće ove objedinjene jelovnike koji su razvijeni od strane nutricionista i to je prije 7 ili 8 godina prvi put uvedeno. I to je nešto što se doista prepoznaje kao korak naprijed i dodana vrijednost u gradskim dječjim vrtićima na razini cijele Republike Hrvatske. Ta uravnotežena prehrana svakako uključuje i slatke namirnice. Tu nema rasprave. Dakle, govorimo uvijek o obroku koji uključuje bilo voće, bilo neki prilog, bilo neko mesno ili jelo sa proteinima koji nisu mesni i onda i nekakav desert. Tako da, kada čovjek čita jelovnik, ako pročita samo desert, naravno da to neće biti uravnoteženi obrok, ali zato ono što djeca dobiju na stol jest uravnotežen obrok koji se sastoji od svih ovih različitih namirnica. I ono što mi svaki period u godini šaljemo svim dječjim vrtićima jest jedan niz jelovnika zajedno sa uputama kako da se koriste. Tako da općenito na tim jelovnicima bit će deserti, ali svi dječji vrtići već znaju da djeci svakodnevno pružaju uravnotežen obrok. Što se tiče samih slatkiša za dječje rođendane, mislim, tu opet ključna riječ je uravnoteženo. Ako imamo 5 dječjih rođendana u jednom tjednu, može se dogoditi, što teoretski moguće, može se dogoditi da odgojitelji ili odgojiteljice zamole roditelje da u nekom slučaju nešto manje donesu takvih dodatnih slatkiša.
Dakle, to nije uputa iz gradskog ureda da se više na taj način ne obilježavaju rođendani?
Ne, nipošto nije uputa, ali ono što jest uputa je da se u pristupu prehrani bude uravnotežen. I to je ono što očekujemo od svih dječjih vrtića da primjenju u odnosu i sa roditeljima i s djecom i u prehrani koju pružaju djeci.
Dobro, možemo se prebaciti malo na škole. Kako je stanje u školstvu, odnosno koliko grad uopće ima slobodne ruke kad je u pitanju školstvo, koliko je toga na državi?
U dječjim vrtićima grad ima gotovo potpunu nadležnost i u zapošljavanju i u plaćama i u prijedlogu programa. Program akreditiraju državne institucije, ali sve ovo ostalo i sam razvoj programa je nadležnost grada i vrtića. U školama većina te nadležnosti je na razini države. Dakle, poslodavac je država, država definira kurikulum, država definira nastavnu godinu, tako da smo zato ove nastavne godine imali drukčiji raspored odmora itd. Grad Zagreb, kao i svi drugi osnivači škola u Hrvatskoj, nadležan je primarno za uvjete rada. Održavanje zgrada, materijalni uvjeti i nekakve eventualno dodatne vrijednosti, dodan nadstandard. Recimo, u Grad Zagreb samostalno financira produženi boravak za više od 16.000 učenika, koji se ove godine povećao za još 600, što znači da više od pola djece od 1. do 4. razreda ima produženi boravak. To financira u potpunosti Grad Zagreb, kao i građanski odgoj, kao i ove pilot projekte za sport u školama, vikendom u sportske dvorane.
A jednosmjenska nastava, koliko tu sudjelujete kao grad?
Dakle, projekt jednosmjenske nastave je projekt dogradnje škola. Republika Hrvatska propisala je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti financiranje od strane Europske unije za jednosmjensku nastavu i Grad Zagreb predložio je ministarstvu na izdavanje suglasnosti 10 projekata za jednosmjensku nastavu. Nažalost, do sad smo zaprimili samo 3 suglasnosti, ostale još uvijek čekaju suglasnost ministarstva. Ono što je na razini Zagreba svakako potrebno je značajna ulaganje u dodatne zgrade kako bi trenutno 2/3 škola koje su 2 smjene mogli prijeći u 1 smjenu.
Dobro, nedavno je u Zagrebu snažno odjeknula vijest o slučaju dječaka koji je zbog nasilničkog ponašanja, zapravo zbog kojeg se cijeli razred ispisao iz škole i onda se tu svašta događalo. Nećemo ulaziti u slučaj. Zanima me što ste vi kao grad i jeste li šta napravili po tom
pitanju? Ovo je to pitanje nadležnosti. Kako na razini države sadržaj škola u nadležnosti države, sama provedba nastavnog procesa u nadležnosti je pojedinih škola. I Grad Zagreb, za razliku od vrtića, nema većinu u školskim odborima. Dakle, zakonom je definirano da školski odbori su raspršeni u svojem upravljanju, tako da nitko nema većinu. U ovoj konkretnoj situaciji nadležnost Grada Zagreba je pomoć i koordinacija za školu. Dakle, ako školi treba pomoć u kontaktu pojedinih službi, ako treba pomoć u koordinaciji njihovog djelovanja, to je nadležnost Grada Zagreba i Grad Zagreb je to i napravio. Pored toga, sama škola je iskoristila sve mehanizme koje ima na raspolaganju i čuli smo u medijima da je bilo čak 18 postupanja različitih tijela u ovome konkretnom slučaju i vidi se da svi koji su mogli nešto napraviti, to su i napravili. A usprkos tomu, kako smo vidjeli slučaj, još uvijek nije riješen na zadovoljstvo sviju, tako da je očito da postoji potreba za promjenom propisa vezanim u slučaju poput ovoga.
Što biste vi napravili da ste ministar obrazovanja?
Mi smo kao grad već pozvali na 3 intervencije koje su potrebne. Prvo je snažnije pedagoške mjere za samu školu. Dakle, škola trenutno nema ovlast da dijete u pojedinom slučaju pošalje na nastavu, udaljenu nastavu, nastavu od kuće ili online nastavu. To nije predviđeno uopće kao mogućnost. Također, odvajanje učenika iz nastave na razini škole omogućuje samo do 8 dana. Očito je da u nekim situacijama bi trebalo predvidjeti više. Znači, prva je stvar snažnije pedagoške ovlasti škole. Druga stvar je snažnije ovlasti socijalnih službi. U nekoj situaciji moguće je da više ne postoji ništa što se može napraviti na odgojno-obrazovnoj razini, nego doista stvar prelazi na socijalnu razinu. Bilo zbog teškoća, bilo zbog slučaja nasilja, bilo zbog slučaja poremećaja u ponašanju koje ne može škola riješiti. Potrebne su snažnije mjere socijalne zaštite. I treća stvar je da ako se vidi da postoji problem, da roditelji odbijaju suradnju sa odgojnim, sa školom ili sa socijalnim službama u rješavanju problema, potrebne su snažnije mjere da se ohrabri suradnja roditelja sa tim službama. Dakle, to su tri jasne vrste promjena koje su potrebne za napraviti i Grad Zagreb ima taj prijedlog i nadamo se da će se na razini države napraviti odgovarajuće promjene.
U redu, nedavno smo pratili slučaj nepotpune dokumentacije u slučaju projekta za izgradnju bazena u Španskom. Zbog čega ste, ako se ne varam, izgubili za sad prava na europska sredstva? Što se tu dogodilo?
Ovdje se radi o kupalištu zbog toga što tako propisano europskim propisima se koristi primarno za rekreaciju. Dakle, ovaj natječaj provodio se u izuzetno dugom periodu. Grad Zagreb više puta bio u kontaktu sa tijelima provoditeljima natječaja za različita pojašnjenja dokumentacije. I nakon što je projekt zatvoren i objavljeni rezultati, doznali smo da projekt odbijen zbog toga što na praznom polju nismo dostavili dokumentaciju da ne postoji zaštita objekata kulturne baštine. Dakle, postoji jedan proceduralni papir koji treba dokazati da na polju ne postoji zaštićeni kulturni objekt, što je po sebi apsurdno. I to je bio temelj da se ne prihvati financiranje od strane EU sredstava. Mi smatramo da to nije bilo prikladno tumačenje propisa i da to nije bio valjani temelj za odbijanje tog projekta. I zbog toga smo se žalili i nastavit ćemo se žaliti, jer takav način korištenja EU sredstava svakako nikome nije na korist. Ono što moram naglasiti, radovi su započeti i ako treba, Grad Zagreb će u potpunosti samostalno iz vlastitog proračuna financirati prvi takav bazen na zapadu grada.
I tko onda preuzima odgovornost zbog te pogreške? Što se dogodi, mislim? Vi imate nekakvu pravnu službu koja prati takve stvari?
Pa gledajte, znači, ovo ovdje tu zahtjev koji je postavljen da se na prazno polje traži potvrda da nema objekta koji je kulturno zaštićen kao baština, je po sebi zahtjev koji je u potpunosti nejasan. Mi smatramo da takav zahtjev uopće nije trebao postojati i u ovom trenutku, dok su svi ti procesi još u tijeku, mislim da je prerano govoriti o bilo kakvom pitanju odgovornosti.
U redu, evo, stigli smo do kraja. Imate još nešto što želite dodati za kraj?
Pa, htio bih još jednom zaželjeti svim školarcima, svim učiteljima, profesorima, nastavnicima, svim djelatnicima u školi i vrtićima doista jednu predivnu pedagošku i nastavnu godinu.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.